Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai pīvārstu sabiedrības uzmanību Krīvei saistinotajam represējam un nozīgumiem tos pagaidu okupētajos teritorijos un sniegtu īspieju dziļok izprast reālo situāciju šimos teritorijos un stiprinotu starptautisku atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei, 13. maijā Saimā notiks Krimas okupācijas upuru līdzēbu publisko uzklausēšana. Pasūkuma laikā ikvienam būs īspie īpazētīs ar Krīvejas nalikumēgos okupācijas sekumu Krimā un agresora eistinotajam represējam pret īdzēvotojiem, īpaši pret Krimas tatāru kūpīnu. Publisku uzklausēšanu atklos Saimas odlītu komisijas priekšsādātoja Ināra Mūrniece un Ukrainas viesnīgs Latvijas Republikā Anatolijs Kucevols. Un pēc tos ar personēgum līdzēbumu daļāsīs Krimas tatāru kūpīnes porstovi, kuri cītuši no Krīvejas agresijas. Krimas okupācijas upuru līdzēbu publisku uzklausēšanu organizēja Saimas odlītu komisija sadarbēba ar deputātu grupu sadarbēba sveicinošanai ar Ukrainas parlamentu. Deputātu grupu starptautiskos Krimas platformas atbalstam un Ukrainas viesnīcēbu Latvijā. Pasokumam varās sekot līdz arī tīšraidī www.saima.lv un parlamenta Facebook kontā. Skolānu mocēbu godstivojās noslēgumam un vasaras brēvēbas sajūta jau jūtama ikus sūļa. Rāzaknes pilsātas bārnu bibliotēka aicina izmantot šo laiku, lai inertu aizraujošā gromatu pasaulī un pīzadaļētos lasēšanas konkursā lasēšanas stafita 2025. Zvēgzņa ABC jau dasmatū reizi reikojušu lasēšanas veicinošanas konkursu bārnim vecumā nu pīcim līdz 15 godim. Otro godu pēc kortas pīzadaļātīs tiek aicinoti arī pieauguši vecoki, skolotoji un bibliotekāri. Savukot pirmo reizi konkursā var pīzadaļātīs arī vasalas skolānu klasis. Konkursa mērķis veicinot gromatu lasēšanu un izpratni par izlasēto, attīstot dūmošanu valodu un radošumu. Skolotoji var pieteikt pirmo līdz trešos klases, ceturtos, sastos, septētos, devētos klašu grupas un kūpēgi ar skolānim izavieļātīs 10 gromatas no saroksta. Pieaugušu grupa losa pīces gromatas īsnīdzot tu recenzējis un konkursa darbi, jo īsnīdz vītnī www.stafete.lv no 6. maija līdz 9. juļam. Noslēguma pasākums ar apbalvošanu 5. augustā kinoteātrī Fórum Cinemās. Turpinojās 2025. Gada pasaules čempionāts hokejā un Ludzas novads aicināja skatīties hokeja spēles Ludzas novadā Kursavā pie skateparkā pie Līču mojam, kā arī Ludzā parka eistrādī. 13. maijā 17.20. Latvijā pret Sloveniju un 14. maijā 21.20. Latvijā pret Zvīdreju. Spēļam būs īspiet sekot līdz skateparkā Kursavā pie Līču mojam. Bet nokušos spēles 17. maijā 13:20 Latvijā, Somijā 18. maijā 21:20 Latvijā, Slovākijā un 20. maijā 13:20 Latvijā, Austrijā būs vērojamas Ludzā parka estrādī. Tāpat izvietas būs pieejamas arī uzkūdes un dzierīņi un par pasaukumu atmosfēru rūpēsīs Oskars un Arnis. Ora LED moduļu ekrāns Ludzas novadā iegodots līderu projekta Brevdabas kino aprēkojuma iegoda sabiedrisko aktivitāšu dažaidošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā ītvarūs.
Laika ziņas.
Dīnās sauļi paliekamais, cik skaits mokoņs, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidami. Vējs sazaglobosīs lāns un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.